Această ultimă cântare, într-adevăr, un mesaj de cercetare și mi-au venit în minte ultimele două versete, Filipeni 3, 20 și 21. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Noi nu suntem de pe acest pământ, nu aparținem acestui pământ, nu aparținem acestei lumi, am fost răscumpărați cu un preț de Domnul Iisus și avem promisiuni minunate în cuvânt, promisiuni care se împlinesc sub ochii noștri și ca și oameni credincioși, ca oameni care îl cunoaștem pe Domnul, sau mai bine spus, care avem acest privilegiu ca Domnul să ni se reveleze și pe măsură ce avansăm în acest proces, așa cum am cântat, călătorind către Canaanul Ceresc, vom vedea și în textul pe care îl vom citi împreună, din capitolul 2 din 1 Ioan, studiul nostru continuu. Voi citi primele 17 versete, le voi reciti și vom vedea împreună că la Golgota Domnul Iisus a început o lucrare, a început în noi o bună lucrare și o va duce la bun sfârșit. De multe ori avem această tendință să ne culcăm pe ureche și să așteptăm din partea lui totul. Dar avem și noi această responsabilitate. Toți oamenii credincioși, toți oamenii și din Vechiul Testament, e credit și este test. Lui Adam Dumnezeu i s-a revelat, i-a spus ce să facă, i-a spus ce are voie și ce nu are voie, iar apoi a urmat testul, pe care, așa cum știm, l-a aplicat și vom vedea împreună chiar și ultimul verset din textul citat. Dar să ajungem la el, haideți prima dată să citim textul, versetul 1, capitolul 2 din 1 Ioan. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos. Și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, cum a trăit Iisus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăștie și lumina adevărată răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric, până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe Cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe Cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Este ca un chestionar, este ca un extemporal spiritual, ca un test de autoevaluare. Atunci când te duci la un examen și vezi întrebările, dacă ai parcurs materia, dumneavoastră ce ziceți? Când vezi acolo A, B, C și în ăla care este răspunsul corect, regăsește exact și știi și articolul și paragraful și ți-l amintești unde era pe pagină și bifezi. Acesta este răspunsul corect. Poți, după ce ai terminat examenul, până să se dea rezultatul, să-ți dai seama dacă ai făcut bine sau nu? Bineînțeles că da. Bineînțeles că știi cu certitudine. Dom'le, am știut. Dar când nu știi, stai așa cu inima cât un purce și te gândești. Eu am pus B, C, zicea cineva la un examen, am fost mai de mult, că eu merg pe B. Cum adică mergi pe B? Deci am observat așa statistică, dacă pui B așa la toate, câteodată se mai nimerește și un 5. Eu nu auzisem în viața mea, merg pe B. Zic, cum domnule, ăsta e examen? Păi da, atunci de ce am mai avut materie? De ce am mai avut biografie pentru examen? Noi nu trebuie să mergem pe B. Noi trebuie să mergem pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îl cunoaștem, se spune foarte frumos în Corinteni, se spune acolo unde se vorbește despre Moise când îi strălucea fața, se spune, nu mai am timp să citesc, toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Atunci când deschidem cuvântul lui Dumnezeu, privim ca într-o oglindă slava Lui și suntem schimbați, suntem transformați. Moise stătuse de vorbă, a stat de vorbă cu Dumnezeu și îi strălucea fața. Lucrul acesta este vizibil și trebuie să se vadă, este obligatoriu să se vadă. Atunci când știi cine ești, știi de unde te-a scos Dumnezeu, este un verset în Vechiul Testament, privește gaura gropii din care te-am scos, grămadă de răiute. Rămâne o urmă, rămâne ceva. Îmi place să mă uit la acea emisiune Dezastre în aer și chiar ieri auzeam, explica un anchetator și domnule, noi nu căutăm vinovații. Noi analizăm acele date, ulterior, după catastrofa respectivă, tocmai ca să nu se mai repete și acele cutii negre înregistrează tot. Și mă gândeam, dacă acele dispozitive făcute de oameni, pe care oamenii se chinuie să salveze, au capacitatea, alții care vin după să vadă unde s-a greșit, pentru ca să nu se repete, cu atât mai mult Duhul lui Dumnezeu și cugetul pe care Dumnezeu l-a pus în inima noastră, este normal să ne avertizeze. Și chiar mă uitam la această emisiune săptămâna aceasta, foarte așa în viteză, și ăștia erau uimiți și șocați. Cum e posibil ca acei piloți care greșiseră să nu țină cont de avertizment? Ei erau atât de preocupați cu altceva, făceau altceva în cabină, încălcau protocolul, își vedeau de ale lor, le promisese se, în timpul decolării, în loc să verifice ce trebuie. Se țineau de niște chestii personale. Au uitat să deschidă niște flapsuri și aparatul era programat ca în cazul în care se uită acest lucru să-i avertizeze. Și era o alarmă pe care pur și simplu au ignorat-o. Ce se întâmplă atunci când Duhul lui Dumnezeu ne avertizează și ne spune vezi că nu este bine, vezi că nu este bine și mergi înainte. Urmează o catastrofă. Urmează o catastrofă și este foarte greu. Este foarte greu și mulți fac această confuzie. Eu personal, copil fiind, când am înțeles că Dumnezeu vrea o schimbare în viața mea, în autenticitatea pocăinței mele și veridicitatea ei, înseamnă că nu trebuie să mai greșesc niciodată. Și acum țin minte că aveam vreo 11 ani, când m-am dat jos din pat, ne-a pus la adunarea de copii din Carol David, a sus la pod, ne-a pus filmul acela cu Domnul Iisus și am fost atât de impresionat că am zis, Doamne, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să mă împac cu Tine, am luat eu prima mea hotărâre. Și după aia, din copilările mele, am supărat-o pe mama și am zis, domne, ce se întâmplă? Înseamnă că n-a fost autentică. Nu cunoșteam și nu știam, dacă aș fi știut locul acesta în care se spune, pe care l-am citit mai devreme, și în care spune că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, iar la subsolul paginii, dacă ne uităm, se spune avocat sau în grecește paraclet. Paraclet vine de la para, prefixul acesta, para, trăznet, te apără de ceva, se interpune între un pericol și ceva pe care îl protejează. Domnul Iisus, în prezent, acum, așa cum se spune în Evrei, în capitolul 8 și 9, se spune că a intrat cu însuși sângele său în locul preasfânt și a făcut o răscumpărare veșnică, stă înaintea lui Dumnezeu și mijlocește. Pentru ce mijlocește? Iar în cartea Apocalipsa se spune că pârâșul fraților voștri pe care zi și noapte venea și îi pâra înaintea lui Dumnezeu a fost aruncat jos. Acesta este cel rău. El asta face, ne pârăște. Atunci când un credincios, din neveghere, aluneci, cazi, pleci la îți iei o hartă, îți iei un itinerar, îți iei un punct terminus și zici, domnule, vreau să ajung în locul cutare. Și pleci cu dorința să ajungi. Din vari motive, te rătăcești. N-ai văzut greșit un semn, ai interpretat greșit. Din neveghere, așa cum spuneam, poți să greșești drumul. Ce faci atunci? Nu, domnule, nu, te redresezi, vezi unde ai greșit și mergi în continuare. La fel este și viața de credință. Ca și oameni credincioși, spune aici care este remediul. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus cel neprihănit. Este și un verset, sunt mai multe. Cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică. Și spunea cineva că a venit un tânăr la el, un pastor, și a mărturisit că este foarte frământat. Și oare el este un copil al lui Dumnezeu? De unde știe el că este un copil al lui Dumnezeu? Și acest frate credincios i-a dat imediat asigurare și a zis, dacă nu ai fi un copil al lui Dumnezeu, nici nu ai ști când ai greșit, ai merge. Aceasta ar fi starea ta normală, prin faptul că s-a aprins acel beculeț care te avertizează, dar bineînțeles, beculețul poate să se aprindă și îl poți ignora sau putem să luăm atitudine. Spune aici în primul verset, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cum? Dacă Ioan a scris aceste lucruri, nu păcătuim? Dacă cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, aș putea să fac așa o afirmație, calitatea vieții noastre spirituale este proporțională, este direct proporțională cu cât de bine îl cunoaștem pe Domnul. Spune că Moise nu-l cunoștea. A plecat, așa cum știm, spune și primul martir Ștefan când le relatează, spune că a vrut să ia el prin puterea lui, l-a băgat, l-a omorât pe acel egiptean, a trebuit să fugă. În final Domnul îi se revelează și zis, nu, poporul nu va crede. Și într-adevăr când s-a dus în fața lui Faraon, ce îi spune Faraon? Vine Moise și spune: mi s-a arătat Dumnezeul părinților noștri și a zis: lasă pe poporul meu să plece. Și Faraon zice așa: eu nu-l cunosc pe Domnul. Îi spunea un adevăr, nu? Nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Atunci, dar mai târziu, când au început acele minuni, când Moise venea împreună cu Aron și spunea: uite, mâine va fi așa, apa Nilului se va transforma în sânge, vor fi broaștele. Atunci, nu-l cunoștea pe Dumnezeu direct, dar indirect puterea lui, Dumnezeu i s-a revelat și spune în altă parte că te-am împietrit în adins, îi spune Dumnezeu, ca să-mi arăt puterea în tine. Este un mare har și este un mare privilegiu ca și oameni credincioși că putem să avem în mână o Biblie, că putem să înțelegem ceea ce scrie Dumnezeu în Biblie, că pentru noi acestea sunt lucruri inteligibile, clare. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. De unde știm că îl cunoaștem? Așa cum spuneam, este ca un chestionar. Dacă păzim poruncile lui, dacă eu citesc, cumpăr un aparat și citesc instrucțiunile, bine că românii noi suntem foarte pricepuți, știți, românul de obicei și eu fac la fel. Cumpăr ceva de la Ikea, mă apuc să-l montez și iau cartea când m-am blocat. Nu le citim înainte, că noi știm, noi suntem foarte pricepuți, noi suntem un popor foarte inteligent. Suntem într-adevăr un popor inteligent, dar poate fi și o capcană. Mă uitam și am participat la aceste înmormântări în ultima vreme și mă uitam așa în fața finalității, spunea fratele Wurmbrand. Ce este viața ta? O cifră, o linie și o altă cifră. Data morții, data nașterii și data moșterii. Data morții și între ea o linie. Aceea este viața ta. Dar ce este viața unui om credincios? Este altceva. Are valoare. Dau popoare pentru tine, spune în Vechiul Testament. Pentru tine, în lume, dau popoare întregi. Tu ai preț nespus în ochii mei. Este și o cântare frumoasă. Fratele Wurmbrand spunea o întâmplare amuzantă, dar cu tâlc. Că doi câini mari, Doberman, vorbeau între ei despre probleme de-astea, câinești, periculoase, de la talie mare, și un micuț de ăsta pichinez ascultă și el și vine și zice: da, așa e, aveți dreptate. Și că ce te bași, mă, tu în discuție? Ce, tu ești câine? Ce, domnule Doberman, îi spune el, e adevărat că eu nu sunt un câine mare, sunt un câine mic, dar nici pisică nu puteți să spuneți că sunt. Și spunea fratele Wurmbrand, toți vor să fie sfinți mari. Văd, aud Evanghelia și zic: domnule, vreau să fiu ca și putare, vreau să fiu ca un misionar puternic. Dar zice: dar de ce ai tu această dorință să fii un sfânt mare? Că fii un sfânt mic, dar fii sfânt. Acolo unde te-a așezat Dumnezeu pe tine, fii sfânt. Arată-L pe Dumnezeu la nivelul tău și oamenii vor vedea această diferență. Păzim poruncile Lui. Iar în Roman, capitolul 13, voi cita două locuri foarte repede, versetul 9, este ca o teoremă, ca o axiomă. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă și să nu poftești sau orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este, deci, împlinirea legii. Ai dragoste? Îți iubești aproapele? Care este cea mai mare poruncă? A venit un fariseu, un învățător al legii, să-l ispitească pe Dumnezeu. Și zice: cunoști, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu tău este un singur Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Și îi spune Domnul Iisus, a văzut că a răspuns cu înțelepciune și a zis: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Poți să fiu în gară, poți să fiu pe peron, poți să văd trenul în care trebuie să mă sui, poți să și alerg după el și să-l ating. Dar dacă nu sunt în tren, nu voi ajunge la destinație. Degeaba am venit ani de zile în adunare, degeaba am auzit foarte multe predici, degeaba poate am un obicei frumos și în fiecare zi citesc un capitol. Ne aducem aminte de acel tânăr bogat care a venit după Domnul Iisus și care el mărturisește și cuvântul confirmă că Domnul Iisus l-a iubit când a ținut toate poruncile și a zis: știi poruncile, de ce mă întreb, bunule învățător? Bun este unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile. Și el spune: toate astea le-am ținut cu grijă din tinerețea mea. Domnul Iisus îi spune: mai lipsește un lucru. Și îi dă un test. Și omul acela a picat acel test. Spune că a plecat întristat de tot, că avea multe avuții. El făcuse tot, dar le făcuse din constrângere. Nu le făcuse din dragoste. Era ca și când mă duc la un tablou electric și zic: E o procedură să verific asta, asta, aoleu, ar trebui să mai verific siguranța, ar trebui. Dom'le, de ce m-or fi pus ăștia? De ce or fi atâtea reguli? Sau regulile de circulație, frații care au permis și majoritatea au de aici, știu foarte bine. Acolo spune așa, de ce sunt acele reguli? Tocmai ca să ne protejeze. Încălcarea oricăror reguli care ne protejează ne face să ne expunem. Și au fost foarte multe exemple și Biblia este plină de exemple. Dar dacă nu citim, de unde să știm? Și dacă Duhul lui Dumnezeu care ne avertizează prin cugetul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare om este redus la tăcere, normal că ne rătăcim. Știm că cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Ce înseamnă să păzești? Înseamnă să ții cont. Înseamnă a păzi ceva. Înseamnă să ai grijă de lucrul acela. Poți să-l pierzi. Poți avea un lucru de valoare și pur și simplu încurci buzunarele. L-ai pus atât de bine că nu mai găsești nici tu. Tu l-ai păzit, dar la un moment dat constați că nu mai știi ce s-a întâmplat cu el. Se spune și sunt pilde date de Domnul Iisus despre acea gospodină care a măturat casa și s-a bucurat că a găsit acel bănuț, despre faptul că le-a chemat chiar și pe vecinele ei și a zis: bucurați-vă între mine, împreună cu mine, căci am găsit bănuțul pierdut. Știa că este și pentru ea avea o valoare. Poate cel credincios să mai păcătuiască? Din neveghere, da, este cu putință. Ce facem atunci când păcătuim? Ce facem atunci când din neveghere alunecăm? Ce a făcut Petru? Ce a făcut Petru când Domnul Iisus, în curtea marelui preot, deși l-avertizase dinainte și i-a zis: m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta, și el tocmai îi spusese cu câteva ore înainte: Doamne Iisuse, sunt gata să merg chiar și la moarte cu tine. Spune că Domnul Iisus s-a uitat țintă la Petru și Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. I-a reproșat Domnul Iisus vreodată lui Petru? Niciodată. Din contră, la Marea Tiberiadei, dar chiar și în dimineața învierii, le spune femeilor: merge și spune ucenicilor și lui Petru că merg înaintea lor în Galileea, acolo mă vor vedea. Iar apoi când se întâlnește cu Petru, Domnul Iisus îi pune o singură întrebare. Petre, mă iubești? Petre, mă iubești? Și îi spune: paște oițele, paște mielușei și paște oile mele. Aceeași întrebare ne pune Domnul Iisus și nouă în seara aceasta. Și putem fiecare dintre noi să răspundem: cât îl iubesc eu pe Domnul Iisus? Și putem să dăm și răspunsul: atât de mult cât păzim poruncile Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Și puneam de acea similitudine cu cartea Geneza, primul păcat făcut de omenire, de umanitate. Dacă ne uităm în capitolul 3 din Geneza, în versetul 6, este acea întâmplare când vine cel rău, vine sub forma unui șarpe și spune femeii: hotărât că nu veți muri. Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și aici, interesant, femeia spune, a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și de dorit să deschidă cu cuiva mintea. Vi se pare cumva că este o asemănare între pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții? Sunt exact aceste trei coordonate. A văzut că pomul e bun de mâncat. Păi cum poți să vezi dacă este bun de mâncat doar uitându-te la un pom? Apoi spune că era plăcut de privit. Da, putea să se uite la el și să-l admire mult și bine. Și era de dorit să deschidă cuiva mintea, lăudăroșenia vieții. Dacă ți-a deschis mintea și dacă ești mai bun, cum știi că ești mai bun? Mai bun față de ce? Sunt lucruri profunde și lucruri adânci și dacă medităm la ele, înțelegem că acest deziderat, diavolul folosește tot timpul aceleași metode. Pe oamenii a păcălit în același mod, dar de fiecare dată a îmbrăcat într-o altă formă. Oamenii mereu și-au dorit acest lucru. Oamenii căzuți în păcat și datorită păcatului și datorită neascultării, se spune în cuvânt că este un zid de despărțire între noi și s-a creat acest zid de despărțire, dar prin Domnul Iisus acesta a fost dat la o parte. Se spune în Cartea Evrei, în primul capitol, unde este prezentat frumos că după ce a vorbit părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri, acum, la sfârșitul veacurilor, ne-a vorbit prin Fiul și, atenție, El care este arătarea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, acum se spune că a făcut curățirea păcatelor. Domnul Iisus este mult mai complex decât ne imaginam noi. Este Cel care a creat această lume. Este Cel care ține în mână Universul. Dacă este un verset care spune că dacă îmi trag mâna, tot ce are suflare ar pieri deodată. Conștientizat Pilat acest adevăr? Atunci când îi spune: am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Și Domnul Iisus îl corectează și îi spune: n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. Adevărul nu poate fi adevărul numărul 1, adevărul numărul 2, adică planul A și planul B. Dar tot ce nu este adevăr este minciună. Și diavolul este tatăl minciunii. Dacă ceva nu este adevăr, este o minciună. Și diavolul prin asta îi amăgește pe oameni. Prin minciuni. le prezintă tot felul de situații ipotetice, dacă o să faci așa, o să fii așa și să vezi ce fericit o să fii dacă ai pe aia. De-aia nu ești bucuros, de-aia nu ești fericit. Încearcă și pe aia, încearcă și pe aia și după aceea apare dezamăgirea. De ce sunt oamenii dezamăgiți? Aceasta este boala secolului. Oameni care cad în depresie, oameni care nu știu, nu știu și vor veni vremuri și mai grele. Spune în cartea Apocalipsa că vor veni vremuri când oamenii își vor da sufletul de groază. Vedeți că prin aceste metode moderne, dai drumul la televizor, dai drumul la radio și suntem bombardați. Suntem bombardați cu știri negative. Și oamenii de știință au spus lucrul acesta, medicii, că capacitatea organismului uman de a lupta cu boala este la fel. Dacă tu ești paralizat de frică și ți-e frică de un lucru, lucrul acela ți se va întâmpla. Oamenii credincioși nu trebuie să aibă teamă și pe lista din Apocalipsa, pe lista păcatelor din Apocalipsa, primul pe listă este fricoși. Ne este frică de moarte? Dacă suntem credincioși cu adevărat, haideți să dăm răspuns în inima noastră la această întrebare. Cât de frică ne este de moarte? Și dacă da, ce putem să facem ca să scăpăm de acest lucru? Pentru că Domnul Iisus este izvorul vieții. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Cum a trăit Domnul Iisus? Putem noi să trăim cum a trăit Domnul Iisus? Prima minciună a celui rău. Păi tu poți să trăiești cum a trăit Domnul Iisus? Cum a trăit Domnul Iisus? Iubind. Domnul Iisus a pus la dispoziția celorlalți. Domnului Iisus nu i-a păsat ce spuneau alții despre El. S-au spus multe neadevăruri. L-au acuzat că noi nu suntem fecior născuți din curvie, au spus ei. Noi avem ca tată pe Avram și Domnul Iisus i-a corectat de fiecare dată. Au venit la El saducheii, așa cum știm, și au zis că i-au dat acea întâmplare și Domnul Iisus le răspunde cu aceste cuvinte. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu, zice, locul din Scriptură unde este scris Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, arată că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, pentru că pentru El toți sunt vii. Sunt lucruri mai grele, dar orice credincios trebuie să aibă această țintă și această rugăciune trebuie să fie în inima noastră în fiecare zi și în fiecare clipă a zilei. Doamne, ajută-mă să Te cunosc. Doamne, revelează-mi-Te, dă-mi o nouă descoperire. Spune Pavel, rugați-vă pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt. Păi cum, Pavel, tu care ai învățat la picioarele lui Gamaliel, tu îi rogi pe ei să se roage pentru tine, ca de câte ori îți deschid gura să se dea cuvânt? Da, cuvântul lui Dumnezeu este permanent, este un izvor permanent de înțelepciune și valoarea lui constă chiar în faptul acesta. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, sunt cuvintele Domnului Iisus. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Mai avem noi animozități, mai avem noi frați care i-am iertat, dar nu i-am uitat, spunea cineva. Dar ce, frate, ai făcut dosar? Păi cum să-ți mai aduci aminte de ceva? De felul în care ți-a greșit un frate și spune Domnul Iisus așa, dacă nu iertați, nu vi se va ierta. Spune rugăciunea Tatăl nostru, iartă-ne și nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Se spune că un băiețel se ruga și a greșit. Și a zis, Doamne, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi, cum iertăm și noi greșiților noștri. Și tatăl său a intervenit și a zis, Doamne, nu-l asculta că murim de foame. Dacă ne dai pâine acum iertăm noi, nu mai avem pâine. Murim de foame. Iertăm sau nu iertăm? De ce nu iertăm? Pentru că nu suntem conștienți cât de mult ni s-a iertat. Dacă am realizat cât de mult ne-a iertat Domnul, nu ar mai conta și nu ne-ar mai interesa și nu ne-ar mai dura. Nu ne-ar mai durea atât de mult. De ce ne doare? Pentru că încă nu ne-am dezbrăcat de noi înșine, pentru că euul nostru încă este puternic. Nu iubiți lumea, timpul a trecut foarte repede, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Mai iubim lumea? Ce? Ce este în lume? Și spune versetul următor. Pofta firii pământești, pofta ochilor și răutăcioșenia vieții. Ultima poruncă din Decalog, porunca a 10-a era să nu poftești. N-a putut nimeni să o țină pe asta. Hai, nu-i luai nevasta, nu, dar când ajungea să nu poftești, pe cum? Te uiți în dreapta, te uiți în stânga și zici, mi-aș dori să am lucrul acela. Dar de ce nu ne dorim, fraților și surorilor, citind cuvântul lui Dumnezeu zilnic și văzând lucrurile extraordinare care sunt scrise în cuvânt și promisiunile lui, să spunem, Doamne, abia aștept când se spune în Apocalipsa 21, cum am văzut pogorându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea cea sfântă, noului Ierusalim, împodobită ca o mireasă pentru mire și li se dă descrierea și sunt detalii acolo, cum sunt porțile de mărgăritar. De ce nu spunem, Doamne, abia aștept să vii. Doamne, vino mai curând. Doamne, mărește-ne credința, se roagă ucenicii. Domnul să ne ajute ca în seara aceasta, măcar cu acest gând să rămânem. Dacă ni s-ar da un chestionar, Și ar trebui să bifăm câteva întrebări. Am trece? Am obține notă de trecere? Cât de pregătiți suntem ca Domnul să mărturisească despre noi? Acesta este un copil al meu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem această dorință sfântă și să dorim tot mai mult și tot mai profund să-L cunoaștem pe El. Amin.